araw ng linggo, minamahal kong mga kababayan. Ako po yung kaibigan sa Impapawid, ang inyong Kuya Rene, ang inyong Direct Rene, dito po sa Filipino Reunion, reuniting in the Philippines through music, talk, and information. Araw ng linggo na po tayo, alauna ng hapon, dito pa rin po sa Planet FM 104.6 in Auckland and available anytime online sa www.planetaudio.org.nz/Filipino Reunion.
Ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, paghariin ang kalooban ng Diyos. Aminin po natin, ho, natutuwa tayo kapag nasusunod ang ating kagustuhan. Kapag nakukuha natin ang gusto natin, kapag nagwawagi ang opinyon natin laban sa iba, kapag tumatango na lamang ang lahat sa ating kalooban. Hindi naman po laging masama ito, lalo na kung ang iniisip at minumungkahi natin ay mabuti. Subalit, hindi po ito sapat. May kalooban na higit pa sa kalooban natin. May plano, ibayo sa ating mga panukala. May isip na higit na dakila kaysa sa atin. Ito ang kalooban ng Diyos. Kadalasan, nag-aaway ang kanyang kalooban at ang kalooban natin dahil ayaw natin magpasailalim sa Kanya. Akala natin tayo ang Diyos at Siya ang lingkod. Baliktad po yata, Siya ang Diyos, tayo ang lingkod. Tayo ang babasa, kikilatis at susunod sa kalooban Niya. Dumating nawa ang araw na dahil gusto ng Diyos, gusto na rin natin. Kaya sabihin po natin, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Amen.
Okay, mga kaibigan, iba naman po ang ating kakausapin ngayon, di ba? Ang ating programang Filipino Reunion ay not only are we reuniting you with the Philippines through music, talk, and information, at ang information po natin ay medyo specific ng konti. We talk with entrepreneurs, yung mga kababayan natin, yung mga negosyante, yung hindi pa big time. Okay din yung big time, sama na rin natin. At at this point ay kakausapin natin. Siya po ay nakilala ko noong nagkaroon ng around July yun sa Westlake Boys High School. Nagkaroon ng parang isang yung Filipino Kiwi Awards yata. Ay nakita ko yung kanyang pwesto doon at natikman ko at bumili ako ng sample ng kanyang tinitinda. At sinusundan ko yung kanyang pagiging entrepreneur. So nice natin pong parang may tumutunog na parang may tumutunog na time. Christopher, magandang hapon sa iyo.
Good afternoon po. Tito Nonoy.
Oh yeah. Okay lang. Ano yung tumutunog na tong-tong? Parang timer ba 'yan? Ang nagluluto ka, 'di ba?
Oh, yun sa smoker po 'yan.
Yan, mga kaibigan, itong kausapin natin si Christopher Antonio po ay in action habang kinakausap natin ay nagluluto po siya. Dahil siya po ay hindi lamang siya nagluluto na pang bahay, kundi meron din siyang konting negosyo. At the same time, I understand, ikaw ay isang nurse, di ba, Christopher?
Yes po.
So, apo. So ang oras mo ay dinidivide mo sa trabaho mo as a nurse and then sa pagluluto mo ng itong mga, ano ba yung mga niluluto mo?
So, at the moment po, nagko-concentrate lang kami sa smoked ribs tsaka sa cocoa beef.
Smoked ribs and ano isa? Cocoa beef.
Cocoa beef. Yung nalasahan niyo po dun sa stall.
Ah, parang nakalimutan ko. Ano nga yun? Yung parang may coconut. Alam ko may coconut yun eh. Kaya lang, masarap eh. So, paano?
Yung cocoa beef po is smoked beef for 16 hours.
Wow, 16 then, hours.
16 hours ko po siya sinusmoke. Meron kaming malaking smoker.
Mm-hmm.
And then niluluto ko sa coconut oil. Coconut milk, sorry.
Coconut milk, okay.
For another 6 hours. So, yung meat niya is very tender. And medyo may halo pong chili yun. So, medyo manghan.
So very unique and ibang-iba itong yung is this a family recipe na yung handed down?
Opo, family recipe at the same time in-improvised din, ni-revise namin ng konti. So before hindi siya smoke, ngayon mahilig na ako mag-smoke ng meat.
Mm-hmm.
Ginawa ko po yung smoked meat and then yung family recipe.
Ayun. Saan ba ang family mo sa Pilipinas? Saan kayo?
Sa Bicol po, sa Naga City.
Bicol in Naga City. Okay naman sila, hindi naman kasi 'di ba nagkaroon ng malaking walang to typhoon, bagyo. Okay naman sila doon.
Okay naman po. Thankfully wala namang masyadong damage.
So itong cocoa beef tsaka yung
apo.
Tsaka yung smoked ribs.
Smoked ribs po. So, both siya smoked. Yung isa po is pork and then the other one is beef. Mas lesser lang yung smoke time ng ribs kaysa dun sa beef.
Okay. So, kasi ang mga kakilala ko yung mga gumagawa ng smoked fish, mga ganun, yung mga kasama ko, mga kaibigan natin, mga Maori, meron silang special na parang wood o something na ginagamit. Ikaw, ano ang ginagamit mo?
Ang gamit ko po is, hindi po ako gumagamit ng local wood.
Mm-hmm.
So yung wood na ginagamit ko is alder and pecan from the US.
Wow.
Which is a lot cheaper kesa sa New Zealand wood.
Ah, ganun ba? Mas cheaper pala yun. Pero yung lasa, ano yung magiging iba siya? Kasi hindi naman, yung dito, manukay, mga ganun. So iba yung magiging lasa niya, pecan and ano yung isa?
Alder.
Okay. Mm-hmm. So yun yung nagbibigay ng flavor. Yun ba yun? Yung smoke?
Yung smoky flavor po. Yes.
Tapos, Christopher, saan mo siya binibenta? I mean, is it like may order, online, ganun-ganun?
So, meron ko yung Facebook page, yung pangalan niya sa Cucina Antonio.
Cucina Antonio.
Apo. And then yung every Saturday, nasa Pakurangan Night Market sa Mapu kami.
Sa Pakurangan Night Market every Saturday. Okay. And
doon po yung pwesto namin.
Doon yung pwesto mo. So pag nagtitinda ka, iba kasi iba nakikita ko doon, kasi nagdonuts din ako once doon. Yung iba merong combo, may kanin, may kung ano-ano. Sa'yo, pag nagbibenta ka, paano? Ano lang, ulam lang, walang kanin, walang ano?
Wala po kaming kanin. Pero yung ribs po namin, so yung one whole rack of ribs, it comes with chips and salsa.
Ah, magkano yun? Magkano yung whole rack of ribs?
Yung whole rack of ribs ko is $22.
Mura na yun.
Opo. And one whole rack. Actually, yung bumibili doon, good for 2 to 3 person na. Kasi yung one rack, siguro 12 to 13 pieces of ribs na po yun.
Okay yun. Mura na yun.
And then may kahalo pang chips. At saka may salsa.
May salsa pa. Yung salsa, yun ba yung mga parang chop na parang tomato ba yun? Parang ganun?
Yeah, opo. So may onions, may tomatoes, may... coriander. Tsaka yung special sauce.
Wow, naglalaway na ako, Christopher, ah. Makapunta nga ng Pakuranga sa Sabado. So, every Saturday, nasa ano ka, Pakuranga Night Market.
Yes po.
Tapos yung iba, online, i-order nila and then pick up na lang nila or you deliver.
Usually pick up.
Pick up
na
lang.
So, right now, meron kaming 12 orders na ginagawa ko ngayon na pipick upin nila mamayang gabi.
Now, moving forward, ikaw ba ay, syempre, yung iba, mag-umpisa ng home base muna, night market, pero eventually, magkakaroon din ng shop, ng pwesto. Are you even like, hindi na pa namang ano, parang dreaming or looking at doing that?
Opo. Oo naman po. So, at yung goal namin in a year's time is magkaroon kami ng proper stall, magkaroon kami ng proper kitchen, and proper na pwesto po.
Yung mga binili ko sa'yo, yung mga parang, alam mo, tinipid ko yun eh, yung parang bagoong ba yun, yung parang ano, kasi talagang sabi ko, yun, meron ka pa ba nun, gumagawa ka pa nun?
Gumagawa naman po, pero hindi na masyado ngayon. Pag-order na lang.
Order na lang. Ang sarap nun
medyo,
hinalo sa kanin.
Ang gamit po namin is real na coconut. Hindi kami gumagamit ng can.
Yung
sa coco beef.
Opo.
Yung sa coco beef po, binibili namin is real coconut.
Tapos pipigain nyo yun, parang ganun. Diba?
Oo naman po. Meron na kaming kudkuran.
Kudkuran,
Pilipinas. na demotor. Kaya hindi masyado mahirap magkudkud.
Yung demotor na ano, pagpunta ka sa palengke, parang ganun, meron ka nun.
Meron po.
Oo, kasi iba kasi yung tunay na ano, yung nyug, ano? Pero ito galing naman to sa mga Pacific Islands na nyug, ano? Hindi naman sa Pilipinas yata ito.
Hindi po. Usually, it's either Tonga or Thailand. Ang kinukuha ko po yung Thailand. Yung Tongan coconut po kasi medyo dry. Pero yung Thailand,
halos pareho sa atin.
Oily.
Okay. So talagang fresh yung coconut na inaano. Tapos, kaya talaga masarap. Ngayon, nalaman yung sikreto, baka may gagaya sa'yo. Hindi, meron pa yan. Meron ka pang sikreto niyan. Siyempre, hindi mo sasabihin yun. Okay lang yun. Para, siyempre, kanya-kanyang, ano yan, kanya-kanyang, ano to, specialization, ano? So, paano ka pa nakakapag, ano, trabaho as a nurse?
Yung work po as a nurse is 4 days, and then the rest dun, morning lang naman po ako nag-work as a nurse.
4 days on, 4 days off ka, parang ganon, parang ano.
Opo.
Saan hospital ka ba?
Hindi po, nasa clinic na lang po ako ngayon. So, nasa GP clinic na lang ako.
Okay.
As a practice nurse.
Okay. Matagal ka na bang nurse, Christopher?
Since 2008 po.
Sa Pilipinas pa o dito na? Saan ka nag-nurse?
Sa Pilipinas, sa Naga City. Saka sa Muntinlupa.
Nurse ka na, doon ka na nag-practice ng nursing, ng being a nurse. Munting lupa sa labas yun, di ba? sa labas ng munting lupa.
Ito,
bukod po sa magluto si Christopher, guwapo po yan. Kaya isang selling factor din yan. Pagpunta niyo sa Pakuranga, hanapin niyo yung mestisong guwapo doon. Yun.
Yung kamukha niyo po.
Ano ako, maputim ako eh. Ikaw maputi, ako maputim. Well, Christopher, maraming salamat ha, kasi matagal na kitang gustong interviewin. Kaya lang yung na off the air. Hindi man off the air, parang yung schedule ko hindi nag-match sa'yo. So, mayroon since July at ano. Pero hindi ito yung hulit at una't huli. Ano? Kasi ang layunin ng aking programa at akong sarili ko is to not only to uplift but to promote yung mga kababayan natin. Kagaya yung sa'yo. Tsaka gusto ko yung pangalan mo, Cucina Antonio. Parang gano'n.
Oh, salamat po.
Yung cucina is ano yan, di ba? Parang Spanish yun for kitchen, di ba? Yung parang gano'n.
Opo.
Saan mo nakuha nga pala yun? Ba't ginawa mo kasi para sa family name? Ganun ba yun?
Research lang po.
research lang.
So,
sa family, ikaw lang ang talagang gumagawa lahat nito? Or you have your siblings or your parents or sino ang tumutulong sa'yo?
Yung wife ko po tumutulong.
May asawa ka na ba? Ha?
Meron po.
Buting na may asawa na pala. Take note, ha? So, yung si Mrs. tumutulong.
Si Mrs. si Christine. And then yung brother ko si Christian.
Ay, yung na-meet ko, nandun kasama mo sa nung siya ba yun?
Ko po yun, si Eugene. Hindi po. At that time, si Christian nasa Philippines.
Mm.
Pero, yung katulong ko po ngayon sa markets is si Christian, yung kapatid ko.
Ayan, okay.
So, kami pong tatlo.
Kayong tatlo.
Dito sa bahay. And then kung minsan naman yung wife niya sumasama.
Doon sa Pakuranga, 'di ba, usually may specific place ka na, 'di ba? Hindi naman pa iba-iba yung ano, or iniiba-iba ka ni Vicky, iba-iba yung lugar, or may specific na.
Nasa corner po kami. Right at the very corner, very end ng food stalls.
Ayun, okay. Para makita po ng mga kababayan natin, Cucina Antonio at yung mga specialty na nandyan. Well, maraming salamat, Christopher, ha? At as I said,
salamat,
hindi sana to una't huli na tayo makikipag kumustahan on air para malaman ng ating mga kababayan sa... May Facebook page din naman yan, no? Para ma-update din sila.
Po.
Okay, thank you very much and God bless. Okay.
Thank you.
Alright, okay. Bye. Ayan, mga kaibigan, si Christopher ng Cucina Antonio. At ang sinasabi nga nila sa Pilipinas, di ba? Ito, nakuha ko lang sa aking anak eh. Alam na.
Paano ba malaman ako? sabi mo, hayayos lang, hindi pala napapansin ba na tao'y ang kalungkutan mo? Pagod tayo pero kita ko humindo.
UNESCO updates its list of heritage sites, no? Ito po yung mga heritage sites na masasabing merong outstanding universal value to humanity. Tayo na bubulol eh. Kaya ngayon ay meron po tayong limang new UNESCO sites na siguro masarap siguro bisitahin ito. Number one, pangalan pa lang eh. Nakakatuwa na eh. Ang una po dito sa five new UNESCO sites, number one is Mistaken Point. Matatagpuan po sa Newfoundland, Canada. Ang galing ano, Mistaken Point pero Newfoundland, Canada. You'll need an official tour guide to visit this site, but it will be worth it, sabi nga nila. Dito po sa isla ng Newfoundland, matatagpuan po ito sa eastern part of Canada, ang lugar na Mistaken Point, which is home to the oldest complex life forms found on Earth. The rugged cliffs and seabed dates back to the Ediacaran period. Ba? Tagal na rin na. 500 to 560 million years ago. Yung period na yon. The site got its name thanks to its hazardous nature for anyone trying to navigate around the often foggy southeastern tip of Newfoundland's Avalon Peninsula. So yan po ang Mistaken Point dyan sa Newfoundland, Canada. Yung pangalawang bagong UNESCO site na masarap bisitahin, ito po naman po ay matatagpuan sa China, ang Hubei Shenongjia. Ito po ay nasa northwestern Hubei province of China, at ito ay merong subtropical forest ecosystem kung saan ay tahanan ng mga rare animal species including the clouded leopard, the Asian black bear, the Chinese giant salamander, and the Sichuan snub-nosed monkey. Ba? Pango yung, yung unggoy. It's one of three centers of biodiversity in China. With more than 5,000 plant species, the site played a prominent part in plant collecting expeditions during the 19th and 20th century. Para makarating po dyan sa Hubei Shenongjia sa China, kailangan ay siyempre pumunta sa China. Fly to Shanghai, tapos mag-connect po ng flight papunta po sa Shenongjia Hongping Airport. Ito po'y binuksan bago lang, no? 3 years ago, 2014. Yan po ang pangalawang new UNESCO sites na we should visit. Ang pangatlo po, ito pong archaeological site of Philippi in Greece, founded in 356 BC, Philippi was established as a mini Rome. Meron pong theater, may forum, may templo. The walled city lay at the foot of an acropolis in eastern Macedonia and Thrace on an ancient route linking Europe and Asia. Later becoming a center for Christian faith, remains of the city's basilicas, no, yung mga malalaking mga simbahan, still stand. Accessible to visitors via a 30-minute bus ride from Kavala in Greece. In turn, a one-hour flight from Athens. No, yun po ang pangatlong new UNESCO sites. No, ito mga heritage sites na kailangan ipreserba. No, kailangan hindi masira. Meron pa pong dalawa. na dalawa pa pong new UNESCO sites, babalikan po natin ito.
Galing lang ako sa inyo at ako'y niloko mo. Pinausapan alas 8, nakandara pa pa naman. Okay lang sa akin yun, dapat di na lang nagpag-go. Isang libo na yata ang nasigarilyo, inaabangan ng Pasko. Wala rin mangyayari kung pag-isipan pa. Maghihintay na lang kung sino man iyon. Sabi sumulong ka na riyan. Masasama ako sa mga puno habang ang ulap ay nakangiting. Huwag ka sanang maawa, wala ka nang magagawa. Mabango pa naman ang simoy ng hangin.
Sites, no, heritage sites na kailangan na ipreserba, to preserve them as places of outstanding universal value to humanity, para po sa pangkalahatan, hindi lamang po para dun sa lugar na yon, pero pang lahat po tayo, no. So ang pang-apat po ay ang Sanganeb Marine National Park and Dungonab Bay. Ito po ay matatagpuan sa Mukawar Island Marine National Park sa Sudan sa Africa. These two pristine marine ecosystems in the Red Sea are a diver's dream, no? Yung mga nagda-diving, no? Talagang maganda daw ito pag nasa ilalim. Sanganeb is an isolated coral reef structure 25 kilometers off Sudan's shoreline. So sa Red Sea po siya, no? While yung Dungonab Bay and Mukawar Island ay matatagpuan po sa labas po ng Port Sudan, 125 kilometers from Port Sudan, and have a highly diverse system of coral reefs, mangroves, beaches, and islets. Naalala ko tuloy yung Tubataha Reef natin sa Palawan, ano. Both have incredible marine life, including manta rays, sharks, seabirds, and turtles. Dungonab Bay is home to a significant population of dugongs. Uy, yung dugong, yung para sa atin nga, no? So ito po yung pang-apat dyan po sa Sudan. At ang pang-lima, yung mga bagong new UNESCO heritage sites, ito po yung matatagpuan sa Gibraltar, sa Gorham's Cave Complex. The tiny British territory on the south coast of Spain is mostly taken up by the Rock of Gibraltar, no? Yung the rock, di ba, yung malaking protruding na bato. Ito po isang British territory. Ito po isang limestone monolith with an intricate system of caves within it. No, may mga kuweba po yan na ancient na po, ha? Yung mga dati-dati pang thousands of years ago ay nanirahan po dyan. The sea caves on the eastern side are the last known site of the Neanderthal survival, yung mga Neanderthal, mga ninuno po natin, ano? Archaeological discoveries there have included stone tools and rock carvings, no? Yung mga, yung ano to, yung mga ginuguhit or kina-carve out of the rocks that prove occupation over a span of more than 100,000 years. Yung Gibraltar is a popular port of call dun po sa mga tourists, yung mga yate, yung mga cruise ships. At ito po ay madali ding mag-cross to the border to Spain. At yung iba nga, yung mga day trips ginagawa from Spain, punta ng Gibraltar, no, para bumisita. So yan po yung limang new UNESCO heritage sites, ang Mistaken Point sa Newfoundland, Canada, ang Hubei Shenongja sa China, ang archaeological site of Philippi sa Greece, ang Sanganeb Marine National Park and Dungonab Bay, Mukawar Island Marine National Park sa Sudan, at ang Gorham's Cave Complex sa Gibraltar.
Isa ang pinanggalingan, puso ng peras ng silangan. Walang katulad na pag-alaga, walang katulad na pag-aruga. Taos pusong malasakit, walang inaasahan
Mabuhay.
Mga kaibigan, at this point ay kakausapin po natin si kasamang Lloyd Macrohon. Siya po yung may pinakabago ngayon sa Auckland na Filipino restaurant, no? At siya po ang prime mover nito. Kausapin natin si Lloyd Macrohon. Lloyd, magandang hapon sa iyo. Kumusta ka?
Okay po, magandang hapon po.
At mukhang busy-busy, ah.
It's been a fun last 2 weeks, po. You know, it's been really crazy, but it's good. You know, we're very happy.
It's a good craziness, parang ganun. Meron ba yun?
like worth the headache talaga. You know, we've it's just been absolutely fun and everything. We have a good team dito.
Lloyd, para sa kapakanan natin, mga tagapakinig, ano itong good thing na nangyari recently sa inyong business?
So what happened po is you know, ako kung alam niyo na yung Azon, which is, you know, we've partnered up with Leo Fernandez, yung finalist ng MasterChef New Zealand in 2015.
Okay.
And yeah, so you know, we opened up the restaurant. We planned to do a soft opening, quiet lang muna. You know, we didn't do any publicity to make sure that we could, you know, we could make a really good impression to our customers talaga.
Mm-hmm.
You know, because we only have, well, hopefully we have more than one chance, but we feel like we only have one chance to prove to ourselves talaga na, you know, ito yun, the top quality food and service that we're providing, experience talaga dito. So yeah, so we have a new team's kitchen tayo, new team tayo sa front of house. We want to make sure na maganda pa muna yung flow. But I don't know, malaki yung buzz at the market at the moment. So it's like people have been coming in, and yeah, so it's been crazy. You know, we didn't realize that we were gonna be this busy right away. So but anyway, you know, it's good for us, diba? So and we've I think we've been able to handle it pretty well.
And Lloyd, para sa ating mga tagapakinig, ano ang pangalan ng iyong restaurant and saan ang address nito?
It's called Azon po, or as the Kiwis call it, Azon.
Azon.
It's at 112 Parnell Road sa Auckland po.
Okay, so recently lang nag-open. Ano ang mga anong cuisine ang ino-offer ng Azon?
So we are a modern Filipino restaurant, po. So everything is actually Filipino, but you know, with a modern twist. It's not necessarily fusion. Siguro, if you call it fusion, it's fusion with siguro European, but presentation wise, lang po yung fusion natin. Everything else, yung flavor profile, Filipino talaga siya.
And si Master Chef Leo Fernandez ang iyong partner dyan.
Yeah, po.
So siya yung nasa kusina, siya talaga yun.
Siya yung head chef natin dito. So, you know, we took him from being, you know, an amateur chef to almost winning Master Chef to no commercial experience talaga to dito full on everything. We had a few we had a couple of consultants, you know, help making sure that your kitchen is running smoothly and everything. You know, and then we trained him. We planned this extensively. So I think maganda yung flow nito talaga. You know,
okay.
everyone's happy so far. So.
At Lloyd, aside from Azon, meron ka pang dalawang restaurants, di ba?
Yes po. May maliit tayo na takeaway called Picnic Takeaways sa only hang up po sa tapat ng library, and then we also have a Japanese restaurant called Kibo dito sa Panier, Auckland po.
At mahilig ka talaga sa mga restaurant, mahilig ka kumain siguro, no?
yeah, mahilig din ako magluluto po, pero you know, not on the same caliber as kanila ni Leo at saka si Sandy, yung chef rin natin sa Kibo, pero you know, mahilig din tayong kumain at magluto.
Lloyd, saan ka ba sa Pilipinas? Anong part ka ng Philippines?
Sa Cebu po kami.
Sa Cebu.
My family is from Cebu. Yes.
Sa city?
So, kaya nga yung Picnic Takeaways, most Cebuano, they go there and say, oh, bakit Cebuano to? Kasi nagbabantay, you're in charge then si Feli. She's from Manila. But all our dishes are designed by us, by me and my partner, my family.
Okay, so and then And the newest one, itong Azon, dito po sa Auckland, ano, sa city mismo.
Yes po.
And then, bago lang siya, so mga 2 weeks pa lang. So, siguro, mga a couple of months later, interviewing kita ulit. Pero sa ngayon, you can invite our listeners to go to Azon, to picnic, takeaway, and to Kibo. Nasa yung pagkakataon, Lloyd.
Yes, please. So, I invite everybody to come and try Filipino specialties, like especially yung ohyong at ano natin, steam rice. At sa picnic takeaways po, nasa Onihanga, we're open 6 days a week from Tuesday to Sunday, close sa Monday, we're serving from lunch to dinner. And then Kibo rin, same hours rin tayo. We're serving lunch and dinner rin. We also have a function room dun sa Kibo. We have a karaoke room there set up and everything. It's at Panmure, malapit lang sa Big Roundabout. And then I invite everyone to come and join us Azon po, and come and try some of Vio's masterpieces po. And you know, what we're really trying to do is we really want to elevate yung Filipino food dito sa New Zealand. Because you know, there's just not, we are one of the largest Asian groups dito. If I'm not mistaken, we're the third largest Asian group. But we're completely underrepresented sa restaurants po. Food. So that's what we really want to do. In fact, when my partners and I got together, yung goal talaga natin is we wanted to make sure that, you know, everyone knows what Filipino food is.
Yan, so may mission.
Come come and join us and support us, please.
Okay.
Yeah, mission talaga is to elevate everything, so, yeah.
Yeah, more power, Lloyd, and thank you very much. Alam ko, busy ka, nasa parking lot ka, kausap kita na.
People are coming in now, and then, you know, I'll be back there helping out the
street. Yeah, oh, so more power, and all the best, and one of these days, mag-usap tayo ulit.
Yes,
oh,
and thank you very much for your support and for this opportunity to be in, to be on your show. Thank you.
Okay, dagan salamat, Lloyd.
Okay,
God bless.
Okay,
bye.
Thank you.
Okay. Mga kaibigan, yung po si kasamang yan, medyo na ano yung naputol yung ating ano. Teka, ito, tingnan natin. Yan. Mga kaibigan, yan po si kasamang Lloyd Macrohon, ang isa sa mga may-ari po, prime mover ng Azon, yung pinakabagong restaurant ng Filipino fine dining po yan, ang picnic takeaway at ang Kibo, ang Japanese restaurant. Magbabalik po ang inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Direk Rene, Kuya Rene, dito sa ating programang Filipino Reunion, reuniting you with the Philippines through music, talk, and information. At syempre ngayon, kasama na ang food.
Yo está muy temprano. Por eso yo gallo, en de yo tanto más vino. Ni en de payo, ta fuma cigarrillo. Ni en de payo, ta juga na casino. Porque, malo, mucho vicio, mucho enfermedad. Yo está muy temprano. Por eso nunca yo ta tiene malo vicio. Caita por ello, da de mi pensamiento. Y ta corda yo, o sea ya, habla mi dolor. Ya háblale conmigo.
Malo mucho vicio. Tu cuerpo malo mucho vicio malo na tu cuerpo.
Por eso yo gallo en ello ta toma vino ni en el fallo ta fuma cigarrillo ni en el fallo ta uga na casino. Porque sabía yo malo, mucho malo.
su enfermedad, malo mucho vicio.
A morir.
Ako po ay naninirahan na dito po sa Auckland, ano po, at napapansin ko nga yung, aside from yung traffic, no, yung ano to, yung rush hour, at yung attitude ng tao na talagang nagmamadali, no, siguro kasi nga malayong distansya, malaking lugar, so kailangan ng ganun, ano po, na ano to, parang aware sa sitwasyon, aware sa oras, no. Ang hindi ko lang masyadong nagugustuhan eh yung medyo bastos, medyo rude ang mga ibang mga nakikita ko na ano to, nakakasalubong ko, no, nasa mga supermarket o kung saan man, eh medyo may pagkabastos, no, medyo rude ng konti. At lalo na kung ikaw ay nasa retail sector na sinasabi yung customer service, eh parang ano, wala man lang pagbati sa'yo, wala man lang yung ngiti, di ba, parang ganun, wala man lang thank you, yung mga ganun ba. Kasi nga, ako'y nasanay na nung nasa Hamilton, nasa maliit na lugar, eh mas magkakalapit ang mga tao, ano po. Eh dito medyo siguro it takes some time to get used to it, ano. Kaya yun, kasi nga dito pala sa Auckland, sabi nga ay ang mga dumating na mga turista, no, ay umabot sa ayon dito sa New Zealand Herald ay 18 million, tama ba yan? Passengers through Auckland Airport leapt by almost 2 million last year to 18 million. So before pala 16 million yung dumadaan sa airport, eh ngayon 18. And the number of international airlines flying to the city has jumped 50% in 18 months. So kasama na dito yung Philippine Airlines, no? Kaya talagang ang daming tao dito. Ito kasi yung ano, ito kasi yung focus agad ng tao, ng mga bumibisita, no? At Auckland agad ang kanilang pinupuntahan. Kaya welcome to Auckland.
Niyos laing nasun, aron nga makabaruk sa mga makikisuk sa pagtanong pinhi ni ining kinabuhi. Akong ibiyaan ang iyong taong natawan kay kikinahanglan tungkol sa akong kahit. Ikaw man yung kamutan nga diling ikalimtan. Kay mo balik na ako, pinalang na kong sumbo, aron sa pagdalagan kanimo. Sa akong pagbalik, bukuso sa himpi, kita sa katang kanunay kong mahando ang maputing baybayon, asul na kadagatan, bukbotling kabukiran, inayandayanan sa katalagahan. Tawang lang ang tanan, walay kapuslanan, kaya ang mga katawan, wala ang katagatan. Sa imong katahong, lanyaw ang nakaangko. Kay mo balik na ako, pinalang na kong sumpo, aron sa pagalagan. Sa akong pagbalik,
kaibigan, ako po ay mahilig ako magbasa. Diba, bago po ako makatulog, eh, kailangan may nababasa ako either magazine or libro. At laman loob po ako ng mga library, ng mga bookstore. Yun po ang aking mga lugar na pinupuntahan. Ano. At sana po ay, kasi ngayon, pasukan na po uli, maano natin ang ating mga anak, mga kabataan, na magbasa, no? To start reading. Dahil sa dami po ngayon ng teknolohiya, minsan nakakalimutan na po yung pagbabasa. Kasi pag nagbabasa po tayo, ang ating imagination is just grows and grows, ano? At ito po ay very healthy in terms of creativity, in terms of visioning and imagining things, imagining what will happen, imagining what we can do sa pamagitan po ng reading, sa pamagitan po ng pagbasa ng libro, ng mga magazine, ano? So okay din po yung teknolohiya. Yung iba nga sa pamagitan ng kanilang tablet, ng kanilang laptop o computer or cellphone, mobile phone, doon sila nagbabasa. So okay din po yun. Ako lang po kasi mas hilig ko po talaga yung physically mahawakan ko yung libro o yung magazine, eh. There's something siguro yung amoy ng imprenta ng printed page na nag-aano sa akin, nag-attract sa akin, ano. O di kaya baka naman old fashioned lang talaga ako. Pero nevertheless, ugaliin po natin na magbasa, no? Encourage po natin ang lahat ng mga tao na patuloy pong magbasa at nang ma-expand po natin ang ating vision, ma-expand po natin ang ating mga sarili sa pamagitan po ng written page, sa pamagitan po ng pagbabasa ng mga libro at ng mga magazine.
Ibig ko'y umaapaw, damdamin ko'y humihiya. iba. Sa tingin pa lang ay makikita na iba't ibang kagustuhan, ngunit isang patutunguhan. Gabay at pagmamahal lang hanap mo, magbibigay ng halaga sa iyo. Nais mong ipakilala kung sino ka man talaga. Ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Ibang-ibang Pinoy, huwag kang matatakot. Ipagmalaki mo, Pinoy ako, Pinoy tayo. Pakita mo ang tunay at kung sino ka. Mayroon mang masama't maganda. Wala namang perpekto, basta't magpakatotoo. Oh, oh. Gabay at pagmamahal lang hanap mo, magbibigay ng halaga sa iyo. Nais mong ipakilala kung sino ka man talaga. Pinoy, ikaw ay Pinoy. Ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Ibang-ibang Pinoy, huwag kang matatakot. Ipagmalaki mo.
www.planetaudio.org.nz/Filipino Reunion.